Politiikka Radio.
Mikä on perustuslain tehtävä? Miksi oikeusvaltio ei ole mielipidekysymys? Miksi tasa-arvo on vapauden edellytys? Entä onko äänestävä kansa lopulta demokratian pahin vihollinen? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen ja tänään kuulkaa pohditaan demokratian syvintä olemusta. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Kai Alhainen ja Tuukka Perhoniemi.
Kiitos vaan.
Kiitos.
Kai on filosofi, kouluttaja ja tietokirjailija.
Sanotaan näin, pätee.
Tuukka, sen sijaan kansanvalistaja Ursa ry:ssä.
Juuri näin, ja meitähän Kain kanssa yhdistää se, että filosofiaa ollaan yhdessä opiskeltu.
Kansanvalistaja, se on hieno titteli.
Eikä olekin.
On. En tiennytkään, että sellainen löytyy tänä päivänä tittelimuodossa.
Jossain tapauksissa voi itse vaikuttaa omaan tittelinsä, ja se on se, mitä mä teen.
All right. Tuota noin, itse en ole pystynyt vaikuttamaan omaan titteliini. Se on se toimittaja, aina vaan. No, tuota teitä kiinnostaa kovasti tämä meidän kotoinen poliittinen järjestelmä ja sen luonne, eli demokratia ja sen olemus. Niin heti ensi alkuun tämmöinen kysymys ja tuota noin, ytimekäs vastaus siihen, että miten tai mistä siis moinen kiinnostus nousee?
No varmaan aika monestakin suunnasta, mutta ehkä leimallisemmin tämän kirjan kohdalla se tulee siitä, että me eletään semmoista aikaa, jossa tietyllä tavalla niin kuin demokratian, mistä demokratiassa niin kuin viime kädessä on kysymys, niin on alkanut hämärtyä. Ja et yhtäältä tuntuu, että se demokratia otetaan semmoisena niin kuin itsestäänselvyytenä, että kaikkihan nyt tietää, kun demokraattisessa valtiossa eletään, että mikä tämä on. Mutta samaan aikaan meillä näyttää olevan valtava epäselvyys monista demokratian niin kuin perusideoista, kuten mitä ne ihmisoikeudet nyt oikeasti sit tarkoittaa, miksi, millä tavoin perustuslaki eroaa muista laeista, mitkä on ne niin kuin asiat, jotka viime kädessä niin kuin saa sen kansanvallan toimimaan jollakin tasolla ja mitkä tekijät oikeasti uhkaa sitä. Ja tämä hämärtyminen varmaan johtuu monesta asiasta, mutta se on osittain myös tietosta, koska hämärtämällä demokratian perusideoita myöskin tietenkin pystytään kahmimaan. Erilaiset tahot pystyy kahmiin itsellensä lisää poliittista vaikutusvaltaa. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta demokratioiden historiassa, kun näin tapahtuu.
Tuukka.
No, jos mahdollista, niin ihmisenhän on hyvä käyttää aikaansa tärkeiden asioiden pohtimiseen ennemmin kuin joidenkin triviaalien asioiden pohtimiseen. Ja tässä meillä on käsillä suuri, alati tärkeä asia, jossa demokratiassa mielenkiintoinen piirte päinvastoin kuin monissa muissa hallitusmuodoissa tai yhdessä elon muodoissa on se, että sitä pitää aktiivisesti koko ajan toimittaa. Ja jos näin ei tapahdu, niin sitten se kuihtuu pois.
Mm. Joo, tämä on hieno lähtökohta, siis se, että ei tuijoteta viidennen sukupolven tosi-TV:tä, vaan yritetään ottaa selvää asioista, joilla oikeasti on merkitystä. Toimituksen huomio tässä välissä. No joo, Kai, sinä kirjoitit tässä juuri hetki sitten kirjan Dialogi demokratiassa, ja nyt te olette kirjoittaneet yhdessä siis kirjan, jonka nimi on Demokraattinen perintömme. Tämä kirja on, ikään kuin jokaisen kansalaisen käsikirja. Se on pieni, näppärä, ytimekäs, mahtuu lähestulkoon povitaskuun.
Olen nähnyt sen laitettavan povitaskuun, se mahtuu.
Okei. Okay. Selvä. Omaan povitas, kun se jäi hieman vajaaksi, mutta mutta siis pienestä koosta huolimatta, niin sisältö on jyrkän painavaa, niin minkälainen kirja tämä oikein on?
No lyhyesti sen kirjan idis. Me oltiin itse asiassa aika yllättyneet, että tämmöistä kirjaa ei ole olemassa, koska silloin kun tämä idis tuli tehdä tämän, niin se tuntui aika itsestään selvältä, että tämmöinen pitäisi olla. Eli lyhykäisyydessään demokraattinen perintömme on läpileikkaus, historiallinen läpileikkaus demokratian peruskäsitteisiin, joita on siis semmoista asiat kuin tasavalta, kansalainen, perustuslaki, ihmisoikeudet, sananvapaus, yms. Mutta se, miten me lähestytään niitä, on se, että me ollaan intohimoisia politiikan, filosofian, klassikotekstien lukijoita. Ja meidän ajatus on tässä kirjassa se, että me halutaan esitellä lukijoille meidän mielestä näitä tärkeitä käsitteitä, mutta nimenomaan niiden historiallisten, kiinnostavien, merkittävien tekstien avulla. Eli jokainen luku sisältää jonkun katkelman jostakin historiallisesta tekstistä. Esimerkiksi kansalaisen käsitettä avataan Aristoteleen politiikkateoksen muutamien kohtien avulla. Ja me halutaan niin kuin tuoda esiin se, että demokratia on tosi monisäikeinen ja itse asiassa niin kuin yllättävän moniulotteinen idea, joka koostuu monista muista historian aikana oivalletuista ja kehitetyistä niin kuin käsitteellistyksistä ja ideoista. Ja näitä oivalluksia siitä, että miten se demokratia, miten kansanvalta saadaan toimimaan tai miten se niin kuin pahimmassa tapauksessa saadaan tuhottua, niin näitähän on niin kuin kertynyt tässä runsaan 2400 vuoden historian aikana. Ja nyt jos me halutaan ymmärtää sitä, missä me tällä hetkellä ollaan, jos me halutaan hyvin ymmärtää sitä ja syvällisesti ymmärtää sitä, niin meidän pitää tuntea se perintö. Mm. Eli kaikki se, mitä edelliset sukupolvet on jättänyt meille omasta ymmärryksestänsä, omista oivalluksistansa siinä, että mistä näissä asioissa on kyse. Mm. Ja tämä me halutaan niin kuin välittää lukijalle mahdollisimman mukavalla tavalla, mutta toivottavasti myös innostavalla tavalla.
Eli käytännössä kirjassa on 30 lyhyttä lukua näistä demokratian perusideoista, ja ne on siinä kronologisessa järjestyksessä. Lähdetään liikkeelle antiikista ja päädytään 2000-luvun maailmaan. Kukin on noin 6 sivua pitkä, että sen jaksaa lukea.
Tämä on todella ytimekäs ja siitä isot pisteet, siis koska tuo kokonaisuus on siis sellainen, että siihen uppoo kyllä korvia myöten erittäin helposti, jos vain suikin haluaa. Mutta tämä on pidetty kyllä hyvin kasassa tämä kirja ja se on siis funktionaalinen tässä mielessä, että jos se on tarkoitus olla tällainen ikään kuin peruskartta demokratiasta, niin sellaisena se kyllä toimii. Siis tämä ensimmäinen havainto tästä, että demokratia siis ei ole mikään monoliitti, niin se on oikeastaan jo avainhavainto. Ja tässä teidän kirjassa niin te itse asiassa jaatte tämän demokratian käsitteen tai käytätte käsitettä demokratiaa ja kansanvalta. Erotatte ne toisestaan. Tästä herää heti kysymys, että eikö kyse ole samasta asiasta?
No tavallaan joo on, mutta demokratia, kun sanomme sanan, D-sanan, niin kaikilla herää joku mielikuva siitä ja ymmärrys, että mistä on kyse. On helpompi käyttää monesti kansanvaltaa, koska demokratialla on sitten ollut täsmällisempiä merkityksiä, mitä se on kulloinkin tarkoittanut. Ja esimerkiksi silloin, jos on mielessä, että demokratia syntyi antiikissa, niin antiikissa se oli yksi valtiomuoto muiden joukossa. Ja sitä ajatelleet filosofit ja politiikan tai valtiomuotojen pohdiskelijat, niin ei pitänyt sitä mitenkään hyvänä asiana, niin hyvänä hallintomuotona. Ja siitä sille jäi niin kuin demokratia sanalle aika paha semmoinen jälkimaine, että vasta sitten 1800-luvulla se alkoikin modernien demokratian synnyttyä tai alkuvaiheessa, niin se alkoi tarkoittaa jotain vähän eri asiaa ja semmoisessa hyvässä mielessä.
Onko siis ollut niin, että demokratia on ollut siis syntymisestään lähtien ikään kuin ykkösinhokki?
On ollut siinä mielessä kyllä. Siis molempia, siis sitä on ihannoitu valtavasti usein niissä valtioissa, joissa sitä on jotenkin onnistuttu toteuttaa, niin kuin Ateenassa. Mutta samaan aikaan se on sitä kohtaa on syntynyt ja esitetty paljon oikeasti aika perusteltuukin kritiikkiä. Ja se sana demokratia tarkoitti nimenomaan semmoista niin kuin aika suoraa kansanvaltaa näissä kreikkalaisissa kaupunkivaltioissa. Ja sen ongelmana pidettiin sitä, että jos kansalaiset niin kuin päättää yhdessä asioista niissä torikokouksissa ja erilaisissa niin kuin poliittisissa elimissä, mitä niissä valtioissa, niissä kaupunkivaltioissa oli, niin tämmöinen niin kuin monipäinen kansanjoukko on helposti rettelöitsevä ja harkitsee asioita huonosti ja altis kansankiihotukselle ja muuta tämmöistä. Ja siitä tavallaan niin kuin sille demokratiasanalle, tämmöiselle niin kuin suoran kansanvallan idealle jäi huono maine, mutta sitten oli muunlaisia niin kuin kansanvaltaisia toteutuksia. Et kansanvaltasanaa me käytetään sen takia yleisesti, koska sitten meillä on monia esimerkkejä, niin kuin Rooman tasavalta, Pohjois-Italian niin kuin kaupunkivaltiot sitten 1300, 1400, 1500-luvuilla, joissa kansalaiset kyllä, osa kansalaista niin kuin osallistuu hallitsemiseen, mutta missään nimessä ei tavoiteltu tämmöistä niin kuin laajaa, suoraa kansanvaltaa, mitä esimerkiksi antiikin Ateenassa oli. Ja tästä niin kuin on seurannut sen demokraattisen niin kuin perinnön kannalta just se erikoinen ilmiö, että siihen kansanvallan kehittelyyn on hyvin pitkään, niin kuin just Tuukka tuossa sanoi, niin sinne 1700-luvun lopulle, 1800-luvun alkuun liittynyt se, että jos halutaan niin kuin hyvää kansanvaltaa, niin se ei missään nimessä saisi olla nyt sitä demokratiaa ainakaan, vaan jotain muuta. Usein siitä puhuttiin silloin niin kuin tasavaltalaisuutena, joka tarkoitti sitä, että osa kansalaisista, se parhain osa, mitä se nyt mitenkin ymmärrettiin, että se pääsisi hallitsemaan. Ja että siinä olisi erilaisia elementtejä kuninkaan vallasta mahdollisesti ja aristokratiasta, jotka sitten niin kuin hillitsis sen niin kuin väkijoukon ylivaltaa, mitä niin kuin pidettiin huonona asiana.
Tämä on hieno ja tarkka havainto, sillä siis nämä ihanteethan määrittelevät muun muassa siis meidän Suomen tasavallan perustuslakia syntymästään lähtien.
Ja nykyisinhän siis, kun sanotaan taas demokratiasana, niin sehän on kansanedustuksellinen tasavalta, mitä me sillä ajattelemme, mutta sitten on erilaisia kansanvallan muotoja tosiaan ollut.
Ja tuossa todellakin siis Suomessahan on tämä tällainen hieman presidenttivetoinen edustuksellinen demokratia, ja se presidenttivetoisuus, niin sehän valettiin oikeastaan juuri kansanvallan lukoksi tietyllä tapaa.
Juuri näin, ja se on ollut sinänsä ihan tärkeä oivallus siinä mielessä, että ja se on yksi meidän tuon kirjan niin kuin perusjuonteista on se, että se jo Platonista lähtien siis kreikkalaisissa filosofiassa ja politiikan filosofiassa, ja se periytyy sinne Roomaan myöskin, niin ajatellaan, että tietyllä tavalla niin kuin kansa on kansanvallan pahin vihollinen, koska nähtiin ihan käytännössä myös niin kuin historiallisten myllärrysten seurauksena, että kansanvallasta seuraa yllättävän nopeasti ja helposti autoritäärinen tyrannia. Eli jos sitä kansan joukon toimintaa ja harkitsemiskykyä ja tunnekuohuja ja muut tällaista ei pystytä tasapainottaa ja jotenkin hidastaa ja rakenteistaa joillakin muilla elementeillä, niin se demokratia on hyvin epävakaata. Ja sen takia niin kun alettiin kehitellä tämmöisiä ministereiden ja presidenttien tyyppisiä virkoja, ja Rooman tasavallassa ne oli nimenomaan senaattia ja konsulit ja muut tämmöiset, jotka käytti niin kuin sen tyyppistä valtaa, mitä muualla käytti aristokratia ja kuninkaat, mutta kuitenkin siinä oli paljon semmoisia, niin kuin, että kansa pääsi vaikuttaa ja nämä virat vaihtui ja kiersi ja niin edelleen. Eli nämä on ollut tämmöisiä niin kuin historiassa muovautuneita oivalluksia, jotka on siirtynyt sitten uudelle ajalle siitä, että miten se voisi onnistua, että kansa hallitsee tai ainakin on jollakin tavoin mukana siinä hallitsemisessa.
Ja uudella ajalla sitten tämmöinen ehkä sieltä Rooman tasavallasta tuli vähintäänkin yhtä paljon ideaa siihen, että mitä voisi kansanvalta tarkoittaa. Että siinä pitää olla niitä tasapainottavia elementtejä, senaatti ja sitten jonkinnäköinen kuningas tai konsuli. Ja olisi nämä kolme elementtiä kansan kanssa sitten, jotka kullakin on omat roolinsa ja kullakin on valtaa ja ovat siinä yhdessä hallitsemassa.
No tässä jo liipattiin läheltä näitä modernin demokratian perustuksia, mutta kelataan hieman taaksepäin. Eli jos tässä nyt vetää yhteen, niin demokratia oli antiikissa ykkösinhokki, jopa filosofien keskuudessakin. Ja sen jälkeen itse asiassa painui aika pitkäksi ajaksi unholaan. Mutta kelataan tähän Jean-Jacques Rousseauhon ja hänen yhteiskuntasopimukseen. Se nimittäin liittyy mielenkiintoisella tavalla siihen, että mistä tämä hallitsija tämän ikään kuin valtansa perii. Mikä hallitsijan vallan legitimoi?
No joo, ehkä lyhyesti siitä antiikista vielä sen verran, että tosiaan me tavallaan tämä meidän demokraattinen perintö näin, kun sitä kaivelee täältä meidän nykyhetkestä käsin, niin näyttää semmoiselta, että meillä on niin kuin kaksi varhaista lähdettä. Jos toinen on siis antiikin Ateena, joka todella oli siis demokraattinen kaupunkivaltio noin 170 vuoden aikana, ja josta on säilynyt kuvauksia, jotka myös tavallaan niin kuin tuo niitä demokratian hyviä puolia esiin, mutta sitten myös tuo näitä uhka- ja vaaratekijöitä esiin hyvin. Ja sitten on Rooman tasavalta ennen keisarikunnaksi muuttumista, joka kuitenkin ehti olla kasassa 500 vuotta. Ja se jäi merkittäväksi perinnöksi siitä, että tasavalta voi olla niin kuin vakaa ja kukoistava myöskin. Mutta sitten keskiajalla tulee pidempi katkos, koska kansainvaellusten ja monien muiden tapahtumien seurauksena Rooman valtakunnan keisarikunnan raunioille sitten jää Euroopassa jäljelle monarkioita, ja siis aatelisto on aika isossa vallassa, ja sitten tietysti niin kuin katolinen kirkko. Ja runsaan 1000 vuoden aikana käytännössä katsoen meillä ei ole Euroopassa niin kuin yhtäkään kansainvaltaisesti hallittua valtiota. Ja myös ne ideat ja älylliset ymmärrykset siitä, että mitä se kansanvalta on, mitä se edellyttää, miten se toimii, niin ne jäi myöskin unholaan. Ja pitkään aikaan säilyi siinä kohtaa se ajatus, että se valta, joka sitten jollakin hallitsijalla tai hallituksella on, niin se tulee tavalla tai toisella niin kuin Jumalalta annettuna tai sitten niin kuin tämmöisten vanhojen perinäistapojen ohjaamana niin kuin toimitaan myös poliittisesti. Ja tämä alkaa murtumaan sitten pikkuhiljaa vasta siinä niin kuin 1500-luvulta eteenpäin. Ja jossakin kohtaa, kun viittasit tuohon Rousseauhon vielä, niin Jean-Jacques Rousseaun yhteiskuntasopimusteos 1762 muistaakseni tullut, niin siinä se on yksi niistä merkittävistä teoksista, jossa esitetään aika niin kuin johdonmukainen idea siitä, että kyllä valta, itse asiassa poliittinen valta tulee kansalta ja kansa on myös tietyin ehdoin kykenevä käyttämään sitä, jota pidettiin aikaisemmin niin kuin monella tapaa niin kuin mahdottomuutena. Varsinkin tietysti isoissa valtioissa, että miten nyt joku iso kansakunta, kansajoukko pystyisi hallitsemaan itse itseänsä.
Siinä uuden ajan murroksessa paljon tapahtui ja yksi iso kysymys oli tämä, mitä siis, minkä pohtimiseen meni vuosisata, jos toinenkin, että miten se on, onko mahdollista, että joku muu hallitsee kuin kuningas. Miten se on mahdollista, miten se perustellaan ja siihen, miten se perustellaan, niin siihen liittyy tämä Rousseaun yhteiskuntasopimusajatus, että kun on paljon ihmisiä koolla ja Rousseaukin asui tavallaan kaupunkivaltiossa Genevessä, jossa ei ole mieletön määrä populaa, niin kuin sitä on helpompi ajatella sitä kautta kuin että jos ollaan vaikka vähälukuisessa Suomessakin, mutta kuitenkin sitä kautta pystyy ajattelemaan, että jotenkin niiden yhdessä asuvien ihmisten pitää miettiä se keino, mikä on se jonkinnäköinen suuntaviiva, jolla hallitaan. Ja sitten Rousseaun kaltainen pohdiskelija sitten niin kuin siitä esittää semmoisen käsitteellisen mallin, että kutsumme sitä yleistahdoksi.
Joo, ja tämä siis kysymys, joka tuossa ikään kuin kansanvallan elpymisen vaiheella askarruttaa paljon, niin on tämä vallan tasapaino kysymys. Toinen kysymys, että mistä hallitsija valtansa oikein perii, periköhän se Jumalalta, onko siinä mitään mieltä. Ja toinen on sitten, että mikä on tämä vallan tasapaino. Se vaikuttaa myös oleellisesti siihen, kun ymmärrämme tätä nykyistä demokratiaa tai kansanvaltaa.
Joo, tämä on oleellinen ja kytkeytyy takaisin tietysti siinä antiikkiin ja sitten on meille myös tärkeä ajatus, eli nykyaikana, koska siinä se pohdinta, mitä siinä jatkuvasti käydään, on se, se koskee sekä kuninkaan valtaa, että se koskee näitä spekulaatioita ja pieniä kaupunkivaltioiden niin kuin kokeiluja tämän kansanvallan kanssa. On kysymys siitä, että miten me voidaan estää se, että poliittinen valta ei muutu tyranniaksi. Koska jos me halutaan niin kuin hyvin hallittuja poliittisia yhteisöjä, niin ne henkilöt, jotka niin kuin hallitsee tai ne tahot, jotka hallitsee, niille pitää keskittää valtaa, että asioita saadaan tapahtumaan. Tietysti poliisi ja armeija ja tämmöiset niin kuin väkivaltakoneistot on ilmeinen esimerkki. No kun valtaa keskitetään jonnekin, niin ne, jotka sitä paljon saa käsiinsä, niin niillä on historiallisesti nähtynä niin monella taipumus jotenkin sitten alkaa käyttää väärin sitä valtaa. Ja siinä on pikkuhiljaa lähtenyt syntyä semmoinen ajatus, että tyrannia voidaan estää sillä, että se valta jollain tavoin fiksusti jaetaan. Niin, että sinne syntyy tavallaan toisiansa tasapainottavia elementtejä. Ja näistä tietysti kuuluisin on Montesquieu'n käsitys, joka myöhemmin saa nimen niin kuin vallan kolmijako-oppi. Eli ajatus siitä, että lainsäädäntövalta on erillinen sitä lakia toimeenpanemasta vallasta. Ja nämä kaksi tahoa, siis lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta, on erillinen tuomiovallasta, jolloin siinä saadaan synnytettyä semmoinen järjestelmä. Ja tämä on minusta aina ollut erinomainen esimerkki siitä, että miksi poliittiset ideat on niin kuin ideoina tosi tärkeitä, koska tämähän on niin kuin keksintö tavallaan, että näin voisi toimia ja tämä voisi oikeasti tuottaa hyviä tuloksia. Ja sitä ei ole olemassa varsinaisesti missään valtiossa ennen kuin se idea laittaa käytäntöön. Eli tarvitaan se idea aluksi ja sitten se voidaan laittaa käytäntöön. Ja mehän ollaan nyt huomattu kuitenkin, että esimerkiksi tämä vallan kolmia on idea näyttää olevan semmoinen, joka tuo vakautta ja estää sen tyrannian niin kuin syntymistä. Ja Yhdysvallathan on nyt loistava historiallinen keissi tällä hetkellä, jossa nyt koetellaan, että pystyykö vallan kolmiako estämään sen, että tavallaan ei synny niin kuin jonkinnäköistä niin kuin tyranniaa. Eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumphan musta jatkuvasti koettelee nyt sitä, että pystyykö toimeenpanovalta ikään kuin jyräämään esimerkiksi niin kuin oikeusistuimet ja muut tämmöistä. Eli sillä tavoin niin kuin kysymys on siis aluksi älyllisestä idiksestä, joka sitten niin kuin pystytään käytännössä testaamaan, että mitä tästä niin kuin seuraa.
Ja aivan kuten kirjoitatte tuossa, että nämä ovat ikään kuin voimallisia instrumentteja, tällaiset ajatukset.
Tuossa on tavallaan niin kuin kaksi semmoista isoa juttua, että se, minkä parissa on itse voinut hihkua monesti sieltä Platonin ja Aristoteleen teksteistä, Machiavellin ja muuhun, on se, että hei, että täällähän on taas tämä köyhien ja rikkaiden välinen kuilu, että aina ne puhuu tästä, että se aiheuttaa suurta epätasapainoa ja sekasortoa siellä yhteiskunnassa ja sitten sitä pitää niin kuin kamppailla, että miten kaikki pohtii, että miten se oikein ratkaistaan. Ja sitten tämä, mistä Kai puhuu, että sitten kun meillä on se yhteiskunta, niin siellä hallitsevien tahojen välillä pitää jakaa sitä valtaa.
Mm. Joo, ja tämä vallanjako on mielenkiintoinen kokonaisuus. Kuten tässä juuri todettiin, niin se oli vallankumouksellinen ajatus ensi alkuun. Sitä yritetään Suomessakin puhtaasti toteuttaa, mutta meidänkin perustuslaissa on sellaisia mukavia pikkupoikkeamia tähän vallan kolmijakoon. Muun muassa sellainen yksittäinen anekdootti. Presidentin armahdusoikeus esimerkiksi.
Joo. Nämähän on osittain semmoisia niin kuin historiallisia jäänteitä. Sehän on varmasti tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin kuninkaan vallan jäänne tämmöinen presidentin armahdusoikeus. Ja mulla ei mitään kantaa tässä kohtaa siihen, että onko tämmöistä hyviä vai huonoja, mutta toki näin, että eihän poliittiset ideat on muutenkin sillä erityisiä, jos ajattelee nyt näin filosofin näkökulmasta, että nehän ei ole harvemmin mitenkään tämmöisiä niin kuin hyvät poliittiset ideat, ei ole tämmöisiä niin kuin tyylipuhtaita, abstrakteja ideoita, vaan tämmöisiä käytännöllisiä työkaluja, jotka on luotu tiettyihin tilanteisiin ja luotu sitä varten, että asiat menisi eteenpäin tai kehittyisi johonkin suuntaan tai että joku kehityskulku pysähtyisi. Ja sen takia niin kun se, mitä niistä seuraa tai millaisissa muotoilussa niistä on siellä niin kun oikeassa yhteiskunnallisessa elämässä, niin se on aina jotenkin niin kun paljon monimutkaisempaa kuin se joku abstrakti kirkastus, mikä siitä kenties on niin kuin jossakin tekstissä esitetty.
Ja lisäksi ne on useimmiten tavalla tai toisella historiallisesti kerrostuneita, että sen takia on hyvä selventää niitä perusajatuksia, jotta voisitte ymmärtää, että okei, tähän on myös lisätty tällaista ja myöhemmin tälle idealle on tapahtunut näin ja noin. Ja ne on voinut muuttua ja perversoitua tai sitten niitä on voitu kirkastaa myöhemmin vielä paremmin.
Politiikka-radio käynnissä vieraana demokraattinen perintömme kirjan kirjoittajat Kai Alhanen ja Tuukka Perhoniemi. No joo, siirrytään lähemmäksi tätä aikaa, tai oikeastaan tämähän on ollut tällaista edestakaisin menoa koko ajan, mutta siis eli modernin demokratian perustukset, mitkä ne ovat?
No juurihan tässä Yhdysvaltoihin jo äsken hypättiin ja siellä syntyi ensimmäinen moderni demokratia vallankumouksen kautta. Siirtokunnat halusivat itsenäistyä, koska kokivat asemansa epäreiluksi. Heillä ei oltu edustusta Britanniassa ja emämaa sitten saattoi päättää heidän asioistaan verotuksesta ja hallinnosta ilman, että paikallisia itse kuultiin. Ja siitä seurasi vallankumous, joka päätyi ensimmäiseen Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kautta ensimmäiseen modernin demokratian syntyyn.
Ja tässä on ehkä hyvä pitää jälleen kerran mielessä se, että se demokratia-sana, se niin kuin laaja, suora kansanvalta oli se, mitä silloin niin kuin huono kaiku. Eli Yhdysvaltain perustetaan tasavaltana, joka tarkoitti sitä, että siinäkin vaiheessa vaan osa kansalaisista pääsi vaikuttamaan siihen politiikkaan, mutta sinne syntyi niin kuin edustuksellinen järjestelmä ja vähän aika uudenlainen edustuksellinen niin kuin järjestelmä. Ja tämä tavallaan tuntui ratkaisevan sen ison ongelman ainakin nyt joksikin aikaa, että miten voidaan yhdistää niin kuin se, että kansalaiset pääsee laajalti vaikuttaa politiikkaan, mutta ei ole niin kuin koko ajan tarve olla koossa koko kansanjoukon, eikä se nyt tietysti ollut mahdollistakaan laajassa maantieteellisessä ja miljoonia ihmisiä asukkaita sisältävässä valtiossa. Eli tärkeä perusta niin kuin demokratialle, joka siinä niin kuin luotiin, oli nimenomaan edustuksellisen demokratian synnyttäminen. Ja samalla käytännössä, koska sitten aika nopeasti tietysti Yhdysvaltain itsenäistymisen jälkeen tapahtuu Ranskan vallankumous ja myös Euroopassa tämmöinen niin kuin itsevaltainen kuningaskunta muuttuu tasavallaksi. Ja meillä on siinä kohtaa jonkin aikaa rinnakkain kaksi valtiota, jotka joutuu aika kuumeisesti poliittisten niin kuin paineiden ja pyörteiden keskellä kehittämään tämmöisen isoja väkimassoja sisältävien valtioiden niin kuin demokraattisia perustoja. Ja sieltä sitten syntyy hyvin nopeasti semmoisia ajatuksia, kun että tarvitaan jonkinnäköinen käsitys yleisistä ihmis- ja kansalaisoikeuksista. Ja sitten alkaa kiteytyä käsitys perustuslain merkityksestä tasavallalle tai demokratialle. Alkaa tulee ymmärrystä siitä, että miten valtion täytyy toimia oikeusvaltiona. Ja miten tämä kytkeytyy tämmöiseen kansanvaltaan. Ja sitten ihan käytännössä, erityisesti Yhdysvalloissa, alkaa syntyä merkittävä ymmärrys siitä, että mikä merkitys paikallishallinnolla on demokratialle ja mikä merkitys esimerkiksi tämmöisillä kansalaisten omaehtoisella, omatoimisella yhdistystoiminnalla on sille demokratian niin kuin kokonaisuudelle. Eli noin 50 vuoden sisällä syntyy niin kuin ideoiden, poliittisten ideoiden tasolla monta tärkeää kiteytystä, jotka ainakin itse ajattelen, että on edelleenkin ihan huipputärkeät ymmärtää, jos me halutaan niin kuin pohtia ja edistää sitä, että me voidaan jatkossakin elää demokraattisissa yhteiskunnissa.
Nämä on historiallisesti mielenkiintoisia aikoja myös sen takia, että kun verrataan sitä uutta mannerta Yhdysvaltain tarinaa ja vallankumousta siellä ja sitten taas vanhalla mantereella Ranskan vallankumous, niin Yhdysvalloissa kokeiltiin aivan uusia juttuja ja se onnistui älyttömän hyvin. Ja hirveällä mielenkiinnollista seurattiin Euroopassa, että no miten noi pärjää ja onko se mahdollista ja ne yrittää tuollaista kansanvaltaista järjestelmää, että oi joo, että miten käy. Ja sitten samoihin aikoihin suunnilleen Ranskan vallankumous, hienot julistukset ja universaaliuden idea ihmisoikeuksissa. Mutta sitten kuitenkin tulee Napoleon ja kaappaa vallan ja tavallaan se itse vallankumouskin Ranskassa on aika hirviömäistä meininkiä siihen Yhdysvaltoihin verrattuna. Ja Euroopassa sitten kehitellään niin kuin näitä keskeisiä ideoita, vaikkakaan se samalla tavalla ei se kansanvaltainen järjestelmä sitten siellä Ranskassa edes lyö läpi.
Ja todellakin nämä hirmuteot, mitkä liittyvät Ranskan vallankumouksiin, nehän tahrivat näitä demokratian ajatuksia aika pitkäksi aikaa.
Niin no, jos vertaa Yhdysvaltain perustaja-isiä ja sitten Ranskan vallankumouksen suuria hahmoja, niin onhan niin kuin moraalisesti aika eri tasoilla olevia sankarihahmoja.
Mutta se on ollut tavallaan tämän demokratian ideoiden ja sen ymmärryksen kehittymisen kannalta niin kuin kiinnostava asetelma, että siellä oli tavallaan kaksi massiivista yhteiskuntakokeilua käynnissä hirvittävän maantieteellisesti ja tietenkin historiallisten niin kuin taustatekijöiden kannalta tosi erilaisissa niin kuin ympäristöissä, koska Yhdysvallat ja Ranska siinä kohtaa siinä 1780-luvun taitteessa on todellakin kauhean erilaiset yhteiskunnat ja on tietysti päivän selvää, että yhdysvaltalaisilla oli ihan mielettömästi paljon paremmat mahdollisuudet siellä valtaväen toisella puolella niin kuin kehittää toimivaa kansanvaltaa.
Ikään kuin puhtaalta pöydältä.
No, niin monella tavoin puhtaalta pöydältä ja sitten myöskin siinä, että siellä oli paljon niin kuin nimenomaan Englannista tulleita siirtolaisia, jotka oli tottunut näihin englantilaismiesten oikeuksiin ja sillä tavoin oli vähän niin kuin enemmän harjautuneita siihen kansanvaltaan jo valmiiksi, kun Ranska oli taas äärimmäisen hierarkkinen yhteiskunta ja sen kansanvallan tuominen sinne kaiken keskelle niin kuin osoittautui tosi vaikeaksi. Mutta huolimatta siitä, niin mitä näissä tapahtuu näissä kehityskuluissa siinä vaiheessa, niin se älyllinen duuni, mitä tyypit teki, oli tosi niin kuin korkealaatuista. Eli oikeasti pystyttiin kirkastaa hyvin selkeästi monia semmoisia niin kuin perusasioita siitä, joiden varassa ajateltiin, että tämä kansanvalta niin kuin selviää tai tuhoutuu. Eli myös se ymmärrys jälleen kerran niin kuin siitä antiikista periytyvä ymmärrys se, että tämmöinen niin kuin täysin jotenkin pidäkkeettömästi kansan joukoille sen vallan antaminen, niin näytti jälleen kerran niin kuin Ranskassa johtavan tyranniaan. Aika nopeasti. 10 vuoden sisällä, niin kuin tavallaan Ranskan vallankumouksen alusta, niin sitten 10 vuotta eteenpäin, niin ollaan jo Napoleonin siis itsevaltiudessa.
Joo, tämä on hämmästyttävää on, kun näitä sitä tapahtumaketjua tässä kirjassa käydään läpi, mitä Yhdysvalloissa ja tuossa Ranskassa tapahtuu, niin on se, että miten ikään kuin tarkat piirustukset on onnistuttukaan piirtämään, koska tämä, jos katsotaan näitä perustuksia, niin ne pätevät edelleen siis Suomessa. Meiltä löytyy tämä kansanedustus, sitten meillä on oikeusvaltioperiaate, siihen liittyy nämä ihmisoikeusajattelut, meillä on perustuslaki erillisenä ja sitten meillä on tämä paikallishallinto, se on hyvin tärkeä osuus. Ja sitten ennen kaikkea sitten tämä yhdistymisvapaus ja tämä yhdistymisvapaus ja järjestötoiminta esimerkiksi, niin sehän taas juontaa sitten tai johtaa tämän puoluedemokratian syntyyn, puolueiden muodostumiseen.
Kyllä ja sitten tämä on musta kans erittäin olennaista niin kuin ymmärrystä ja semmoista, mitä nyt just pitäisi taas kirkastaa, on se, että mehän ollaan nähty se, että nämä esimerkiksi ne valtiot, jotka Neuvostoliiton kaaduttua niin kuin siirtyvät demokraattisiin järjestelmiin, niin näyttää aika selvältä, että ne maat, joissa on ollut jonkinnäköistä niin kuin kansalaisyhteiskunnan toimintaa, järjestöjä, yhdistyksiä ja muut tällaista, niin pärjää paremmin. Ja ne, joissa tämmöistä niin kuin kerrostumaa siinä yhteiskunnassa ei ole, niin helpommin taantuu, jos nyt voi sanoa näin, niin tavallaan niin kuin taantuu muihin tämmöisiin autoritäärisiin poliittisiin muotoihin. Ja tästä me tullaan niin kuin jotenkin yhteen, mikä on ton kirjan niin kuin perusjuonne, mitä me eri tavalla pyritään niin kuin tässä historiallisessa tarinassa valottaa, on se ymmärrys siitä, että se poliittinen demokratia, se, että kansalaiset äänestää ja päättää sillä tavoin asioista, niin edellyttää, jotta se voisi toimia hyvin, niin se edellyttää sitä, että se demokratia toteutuu tämmöisen niin kuin elämäntapana kansalaisten keskuudessa. Ja juuri sieltä Yhdysvalloista syntyy tämä oppi ja ymmärrys, jonka itse asiassa ranskalainen aristokraatti Alexis de Tocqueville, joka sinne 1830-luvulla niin kuin matkusti tutkimaan Yhdysvaltain oloja, niin näki kauhean selvästi, että tämä demokratia näyttää jollain tavoin toimivan tässä isossa mittakaavassa, jos se saadaan toimimaan pienessä mittakaavassa. Ja se liittyy nimenomaan hänen mielestään siihen, että paikallishallinnossa ja yhdistystoiminnassa ihmiset oppii toimia tasa-arvoisesti yhdessä. Oppii tavallaan tasa-arvoisen yhteistoiminnan perustaidot, jotka on sitten edellytyksenä sille, että sitä voidaan niinku toteuttaa jollain laajemmalla poliittisella tasolla myöskin.
Ja tässä kohdin on hyvä muistaa, että kun mennään siellä 1830-luvulla, niin se tasa-arvohan ei sillä lailla tarkoittanut poliittista vapautta kaikille siellä asuville ihmisille, että edelleenkään naiset eivät olleet samassa asemassa kuin miehet, ja Yhdysvalloissa alkuperäiskansat ei ollut mitenkään mukana tässä ihmisten välisessä tasa-arvossa edes periaatteessa. Tai, no, niin, ja periaate on juuri se tärkeä sana tässä nimittäin, että silloin kuitenkin kehitettiin nämä ideat, syntyi nämä ideat, ja, jotka on sellaisia, että siitä lähtien niitä on hellitty ja edelleen kamppaillaan niiden samojen ajatusten parissa, että kyllä meillä on ajatus tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, mutta kuinka sitten onkaan käytännössä.
Tietysti myös hyvä esimerkki on tietenkin se, että Yhdysvalloissa oli monissa osavaltioissa orjuutta, ja sehän oli tietysti niin kuin aivan räikeässä ristiriidassa sen kansanvallan niin kuin periaatteiden ideoiden kanssa, mutta kun sitä orjuutta aletaan niin kuin voimakkaasti vastustamaan Yhdysvalloissa, niin ne perusteet sen orjajärjestelmän niin kuin lakkauttamiselle etelävaltioissa, niin ne löytyy kuitenkin tavallaan niistä demokraattisista ideoista. Niihin vedottiin itsenäisyysjulistukseen, Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen, jossa sanottiin, että kaikki ihmiset syntyy tasa-arvoisina ja vapaina. Eli vaikka niin kuin siinä alussa ei pystytä sitä tasa-arvoa ja vapautta niin kuin toteuttaa kaikille, niin ne älylliset ideat auttaa niissä seuraavissa kamppailussa, ja niihin vedotaan, kun halutaan naisten äänioikeutta ajaa, ja niihin vedotaan, kun puhutaan vähemmistöjen oikeuksista ja muista tämmöisistä. Eli sillä tavoin ne on työkaluja, ne poliittiset ideat, koska ne antaa niin kuin mahdollisuuksia jatkossakin niin kuin laajentaa ja kehittää ja niin kuin korjata niitä epäkohtia, joita näihin niin kuin demokraattisiin järjestelmiinkin niin kuin jää.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Siirrytään eteenpäin. Tullaan itse asiassa oikeastaan tähän aikaan. Puhutaan demokratiasta ja kansanvallan uhkatekijöistä ja mahdollisuuksista. Kaija Tuukka, mitkä näitä ovat tässä omassa ajassamme?
No niitähän on useita. Taloudellisten toimijoiden suuri ylivalta tai vallankäyttö on yksi semmoinen ihan selkeä. Sitten on
tämäkin ikiaikainen kysymys.
No tavallaan joo, ja siinä mielessä me niin kuin voimakkaasti eletään tämmöistä niin kuin teollistumisen aikakautta tai sen jälkeistä aikakautta, että sieltä tämä jo vanhempi kysymys köyhien ja rikkaiden välisestä kuilusta ja porvarien ja työläisten välisestä asetelmasta on kehittynyt eteenpäin, mutta monissa muodoissa vallitsee edelleen.
Jos voisi ajatella sillain niin kuin tässä historiallisessa perspektiivissä jälleen kerran, niin just tuossa, miten Tuukka sanoi, niin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen perusymmärrys ihan sieltä antiikista saakka on ollut jollain tavoin se, että jotta tasavalta ja demokratia voisi toimia, kun se perustuu sille tasa-arvolle, niin kansalaisten välillä ei saisi olla niin kuin massiivisia esimerkiksi varallisuuseroja, koska tietyllä tavalla niin kuin varallisuuserot, jos ne on isoja, niin ne hävittää käytännössä kuitenkin sen jonkinnäköisen poliittisenkin tasa-arvon.
Ne hävittää myös tämän yhteisen intressin.
Ne hävittää sen yhteisen intressin, jota on sitten tietysti, kun ollaan siirrytty tämmöiseen kaupallisempaan ja sitten teollistuneeseen yhteiskuntaan, niin sitä on myös, me ollaan niin kuin tavallaan, sekin on tärkeä oivallus ollut ehkä just jostain Adam Smithiltä ja David Humeilta 1700-luvulla, että kyllähän tämmöinen niin kuin kaupallinen yhteiskunta myös niin kuin tuottaa uudenlaisia yhteisiä etuja, ja kaupan käynti niin kuin voi edesauttaa tasa-arvoa ja rauhaa myöskin. Mutta teollistuminen tietysti niin kuin tuottaa niin massiivisen uuden dynamiikan meidän yhteiskuntiin ja myös tämmöisen valtavan niin kuin taloudellisen eriarvoisuuden ja vaurauden kasautumisen, mitä sitten esimerkiksi juuri Marx ja Engels on tietenkin äärimmäisen vaikutusvaltaisesti ja myös hyvin kiinnostavasti eritellyt. Mutta samaan aikaan musta se toinen semmoinen uudenlaisten uhkatekijöiden nousu liittyy just siihen, että meidän vallankäytön muodot teollistumisen, teknologian, tieteen, kehityksen myötä on tullut myöskin hienovaraisemmiksi. Eli näyttää, että me ollaan semmoisessa prosessissa, missä jatkuvasti tämmöinen niin kuin vapaa kansanvalta ja tasa-arvoisten ihmisten yhteistoiminta tulee uhatuksi sillä, että uudenlaiset vallankäytön muodot, jota nyt esimerkiksi sit just Marx on kiinnostavasti tutkinut, Hannah Arendt tutkiessaan totalitarismin syntyä, Michel Foucault analysoidessaan näitä normalisoivan hallinnan käytäntöjä niin kuin meidän erilaisissa kurinpitoinstituutioissa, niin on pystynyt osoittaa sen, että jatkuvasti tavallaan sen kansanvallan pitää olla hereillä, jotta me pystytään pitämään kurissa se, että myös vallankäytön ja varallisuuden ja teknologian tämmöiset yhdistelmät tuottaa valtakeskittymiä ja vallankäytön asetelmia, jotka suorasti tai epäsuorasti sitten nakertaa sitä kansanvaltaa. Siis sitä ajatusta, että kansalaiset voisi yhdessä tasa-arvoisina päättää asioista, eikä niin, että se valta kuitenkin kasautuu ja keskittyy joillekin.
Lisäksi nyt kun eletään tässä 2000-luvulla, niin ollaan aika erilaisessa, muillakin tavoilla erilaisessa maailmassa kuin joskus 1700-1800-luvulla, milloin se moderni demokratia on syntynyt. Ihmisiä on paljon enemmän. Kun puhutaan jonkinnäköisistä kansanvalloista, niin monesti ajatellaan enemmän tai vähemmän globaalisti, että meillä on niin kuin kaikki maapallon maat, joista osa on kansanvaltaisia, osa ei ole, mutta ne niin kuin kuuluu siihen keskustelun piiriin ihan eri tavalla kuin aikaisempina vuosisatoina. Ja tämä, niin kuin nämä yhdistelmät siitä, että on tosi paljon enemmän ihmisiä ja sitten puhutaan erilaisista historiallisista kehityskuluista tulevista valtioista, niin se tekee todella monimuotoiseksi tämän koko sen kansanvaltaan liittyvät monenlaiset ongelmat.
Ja osa näistähän on siis sekä uhkia että mahdollisuuksia samaan aikaan. Siis muun muassa tällainen asia kuin yksilön vapaudet ja sanan vapaus, niin se on samaan aikaan sekä demokratian uhka että mahdollisuus.
No tässähän alusta lähtien on sellainen kansalaisuuteen liittyvä asia, että sitä pitää opetella. Että jotta voi käyttää sanan vapauttaan tai yksilön vapauttaan sillä tavalla, että se tukee tällaista vapautta ja tasa-arvoa, vapauteen ja tasa-arvoon pyrkivää yhteiskuntaa, niin sitä pitää osata tehdä oikealla tavalla. Ei voi huudella mitä tahansa.
Ja just tämä oivallus kytkeytyy vahvasti tähän koko demokraattiseen perintöön siitä, että jo siellä antiikissa ymmärrettiin aika hyvin se asetelma, että jos me vaan ajatellaan, että me halutaan lisätä niin kuin ihmisten vapauksia just ilman tuota, mitä Tuukka mainitsi, että se on asia, taito, joka pitää opetella myöskin, miten sitä käytetään yhteiskunnassa, niin me helposti päädytään niin kuin kaoottisiin asetelmiin ja me loppujen lopuksi niin kuin tuotetaan maksimoimalla yksilön vapauksia, niin me voidaan myös, jos se tehdään huonolla tavalla, niin me voidaan tuottaa asetelmia, jotka itse asiassa niin kuin vähentää tasa-arvoisuutta. Ja siinä mielessä se moderni tarina niin kuin jostain sieltä niin kuin juuri modernien demokratioiden synnystä nykypäivään, niin on tämmöinen, että yritetään löytää niin kuin tasapainoa sen suhteen, että laajennetaan koko ajan ihmisten ja yksilöiden vapauksia, mutta yritetään samalla niin kuin tässä perinteessä niin kuin ymmärtää, että millä perustalla me voidaan pitää ne kestävinä. Ja sananvapaus on erittäin hyvä esimerkki siitä, että sehän niin kuin siinä muodossa, kun me se ymmärretään, niin varsinaisesti syntyy ideanakin kunnolla vasta jostain 1800-luvulla. Että saa kirjoitella kaiken näköisiä mielipiteitä ja arvostella vallanpitäjiä ja uskonnollisia auktoriteetteja ja muut tämmöistä.
Ja voi printata ne vielä sanomalehteen.
Voi printata sanomalehteen, kyllä. Siitä joutuu kyllä usein niin kuin vielä 1800-luvulla vankilaa helposti. Mutta tämä idea kuitenkin pääsee vahvistumaan ja sille nähdään mielettömän hyviä niin kun, käyttötarkoituksia myös niin kun sen demokratian ylläpitämisessä. Ei vaan pelkästään siinä, että se on joku vapaus, mitä on kiva harjoittaa, vaan että se auttaa esimerkiksi vallanpiteen kritisoinnissa, se auttaa niin kun julkisessa keskustelussa, kun pohditaan yhteisiä asioita, että niistä tulee hyviä käsityksiä, ne jalostuu. Mutta samaan aikaan koko ajan se ymmärrys, että tämä ei voi mennä niin kuin överiksi. Täällä pitää olla jotkut rajat. Täällä pitää olla joku ymmärrys siitä, että mihin meistä sananvapautta niin kuin käytetään ja millaisissa tilanteissa ja millaisissa asetelmissa se sananvapaus alkaa itse asiassa tuhota itse itseänsä.
Siis ollaan edelleen siinä, että halutaan yhdessä rakentaa yhteiskuntaa. Se on sen kansalais- tai kansanvallan idea, jotta joku muu yksittäinen taho ei sitä valtaa kaappaa. Ja silloin sananvapautta ja yksilönvapauttakin on käytettävä sillä tavalla, että sillä on rakentavia vaikutuksia siihen yhteiseloon.
Mm. Journalistin vastuu muun muassa. Siitäkin on kirjoitettu paljon.
Kyllä, kyllä. Ja se on nimenomaan kytkeytynyt vahvasti siihen ajatukseen, että ja tämä on musta ollut yksi ainakin itselle yksi taustatekijä, miksi halusi kirjoittaa tämän kirjan, koska esimerkiksi tämä sananvapauskeskustelu, mitä nyt viime aikoina on käyty sekä journalismiin liittyen että laajemmin kansalaiskeskustelun somessa, niin siinä on musta aika pinnallinen käsitys sananvapaudesta, että se niin kuin sananvapaus niin nopeasti tulkitaan vaan siksi, että pitää saada sanoa, mitä haluaa sanoa, mikä on tietenkin tärkeää, se on osa niitä yksilönvapauksia, mutta sitten jää musta paljon heikommalle ymmärrykselle ja vähemmälle keskustelulle se, että mikä on sananvapauden niin kuin merkitys demokratian hyvinvoinnille niin kuin jossain syvemmässä merkityksessä. Ja John Stuart Mill, jota me käytetään nyt tämän sananvapaustermin avaamisessa, niin on tässä vapaudesta, on Liberty-teoksessansa hienosti kuvannut sen, mikä on sananvapauden merkitys yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä sille, että se auttaa meitä jollain tavoin pääsemään lähemmäs totuutta, jota kuitenkin voisi nyt kuvitella, että sekä yksilöt haluaa tavoitella elämässänsä, mutta myös yhteiskunnassa halutaan tavoitella jollain tavoin sitä, että meillä olisi niin kuin todenmukaisia käsityksiä asioista. Ja heti kun tämä totuus, ulottuvuus unohtuu siitä sananvapauskeskustelusta, niin musta tuntuu, että meiltä katoaa joku ankkuri, joka auttaisi meitä niin kuin ymmärtää syvällisemmin, että mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan niin kuin sananvapaudesta, ainakin osana demokratiaa.
Myöskin mitä kauempana ollaan siitä totuudesta, niin on helppo ymmärtää, että sitä huonompia päätöksiä tehdään yhteiskunnassa ja keskustelu, joka siitä poikkeaa kovinkin paljon, niin on omiaan hämärtämään koko tilannetta. On myös helppo ymmärtää se ajatus, että julkisessa keskustelussa mitä vähemmän julkinen keskustelu on rakentavaa, niin se tuhoaa itse itsensä. Se muuttuu niin kuin arvoltaan aika lähelle hyvinkin se nollaksi, minimaaliseksi. Se muuttuu vain huuteluksi, eikä se rakenna sitä yhteiskuntaa.
Niin, mikä tahansa aivopierru tai tunnekuohu ei edistä oikeastaan kenenkään, ei edes sen yksilön hyvää. Näinhän sitä voisi ajatella myös.
Niin, ja nyt mä ajattelin, että me ollaan päädytty jo nyt mun mielestä Suomessakin semmoiseen tilanteeseen, että se sananvapaus on, että se ei ole tavallaan enää samalla tavoin musta kaikkien vapaus siinä mielessä, että meillä on keskustelun aiheita, mihin monet tavalliset kansalaiset ei uskalla tulla mukaan sen takia, että ne reaktiot on niin tavallaan aggressiivisia, mitä siellä niin kuin syntyy.
Dialogia ei ole rakentavaa.
Ei todella, dialogia ei ole laisinkaan, voi sanoa monessa yhteydessä, mutta mä ajattelin, että se suoraan vaikuttaa heti siihen niin kuin kysymykseen, että no onko tämä vapaus kaikilla täällä sitten? Niin kuin, että joo, teoriassa se on, mutta siellä elämäntavan tasolla se ei enää ole silloin kaikilla, koska jos mä en uskalla osallistua johonkin mulle tärkeiseen julkiseen keskusteluun sen takia, että mä pelkään, että mun kannanottoista seuraa niin paljon niin kuin vahinkoa mulle itselleni, niin silloin voidaan musta sanoa tavallaan, että me ei eletä niin kuin sen sananvapauden kannalta enää tasa-arvoisissa asetelmissa.
Keskustelu on muuttunut jo sellaiset, että se nakertaa sitä koko perusideansa ja silloin se pitäisi jotenkin ajatella uudesti koko homma, koska se ei enää toimi.
Mm. No joo, kuten kirjoitatte, tämä ehkä keskeisimpiä teesejä tässä kirjassa on se, että demokratia ei ole pelkästään valtiomuoto, vaan se on myös elämäntapa. Jos nyt tätä aikaa yritetään ymmärtää ja tätä demokratiaa kuten toteatte, demokratian käsitteet ovat monelle itse asiassa hämärtyneet, niitä on hyvä vähän virkistää muistia, että mistä siinä on kysymys. Niin mitkä ovat tämän nykykehityksen ikään kuin päässä siintävät uhkakuvat demokratian kannalta tai kansanvallan kannalta?
No itse ajattelen, että niitä on aika monenlaisia, mutta kyllä pääsääntöisesti mä ajattelen, että yksi merkittävä uhkakuva on se, että me aletaan niin kuin elää enemmän ja enemmän semmoisessa niin kuin näennäisdemokratiassa, missä kansalaisilla on enemmän arkisesti ja monissa tilanteissa se kokemus, että ei oikeasti täällä voi vaikuttaa asioihin poliittisesti, mutta sitten muutenkaan. Ja sitten sen rinnalla myöskin ikään kuin alkaa vahvistua tämä todellisuus, mikä nyt puhuttiin tässä sananvapauden yhteydessä, että meillä ikään kuin periaatteellisella tasolla on jotain tasa-arvoa ja vapautta kansalaisilla, mutta käytännössä ne sitten kuitenkin on jollain tavoin niin kuin vahingoittuneita ja ne ei oikeasti toteudu. Ja sitten on se jatkuva, jo sieltä antiikista juontuva huoli, joka liittyy kansanvaltaan, on se, että kansanvalta näyttää olevan historian valossa semmoinen poliittinen järjestelmä, joka hämmästyttävän nopeasti voi muuttua tyranniaksi. Ja 1900-luvulla meillä on tietysti niin kuin pelottavin opetus siitä, että se ei ollut enää tyranniaa, vaan se oli totalitarismia. Ja tämän yhteyden ymmärtäminen, tämän uhkakuvan niin kuin semmoinen selkeä, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin paniikiton tarkastelu, että me ymmärrettäisiin, mitkä mekanismit johtaa tähän, että se, että meillä on yhdessä kohtaa muka vahvaa kansanvaltaa, jotenkin hyvin toimivaa demokratiaa ja sitten 10 vuodessa, 15 vuodessa, 20 vuodessa me saatetaankin olla totalitarismissa. Niin vaikka tämä nyt aina kuulostaa niin kuin tämmöiseltä niin kuin kauhuskenaarioiden maalailulta, niin tämä yhteys on kuitenkin historiallisesti toistunut monta kertaa ja meidän pitäisi ymmärtää, että mistä se on kiinni ja miten me ylläpidetään semmoista demokraattista elämää ja poliittista toimintaa, joka ainakin minimoi sitä uhkaa.
Tuossa mielessä tämä on tärkeä juonne, tämä kirjan juonne, että demokraattinen elämäntapa vaaditaan sinne sen poliittisen järjestelmän taustalle, koska hyviä esimerkkejä on myös sitten toisen maailmansodan jälkeen, joka voi päättyä siis demokratioiden voittoon totalitarismista. Seurasi kylmä sota, jossa näissä voittajavaltioissakaan sitten ei nyt niin vapaata ehkä ollutkaan kuin ajateltiin, vaan edelleen valta johtuen siitä kylmän sodan asetelmasta oli läntisissä maissakin semmoisella jonkinnäköisellä poliittisella elitillä helposti ja sotilaskysymykset oli siellä prioriteettilistalla aika ykkösenä. Voi olla muitakin uhkakuvia. Muutokset luonnossa voi pakottaa vakaviin isoihin toimenpiteisiin, jotka ei tunnu mukavilta ja sitten joudutaan käyttämään pakkovaltaa tai kansalaiset eivät voi päättää omista luontosuhteistaan sen takia, että se on kaupallisten etujen vastaista, jotka taas niistä on sovittu jossain isommissa piireissä. Tässä on monenlaisia asetelmia.
Joo, ekologiset kysymykset ovat taatusti valtiomuodon kuin valtiomuodon suurimpia uhkia, mutta se mikä itse asiassa näistä modernin demokratian perustuksista ei olla taidettu vielä mainita, niin on tässä tämä rauhan kysymys. Se on aivan oleellinen kyllä.
Joo, ja se oli kiinnostava löytö meillekin. Eli kun me tätä kirjaa kirjoitettiin ja etittiin niitä käsitteitä, jotka meidän mielestä on tärkeitä nykyhetkenä ja joista löytyy jotain kiinnostavaa, loistavaa, innostavaa muotoilua filosofian ja politiikan filosofian ja poliittisen ajattelun klassikoista ja perinteistä, niin törmäsimme Immanuel Kantin toki jo etukäteen tuttuun niin kuin käsitykseen rauhasta, mutta sitä kun alkoi lukea tarkemmin, niin ymmärsi, että siinä modernien demokratioiden syntyvaiheessa on myös ollut hyvin vahva se ajatus, että kansanvalta myös toisi mukanansa maailmanrauhan.
Ja vain ja ainoastaan kansanvalta niin olisi se mahdollinen tapa, jolla se voisi tapahtua.
Ja tämä on siis ajatus, joka esitetään siellä, Kant esittää tämän siellä 1700-luvun loppupuolella tämän ajatuksen aika mielenkiintoisella tavalla perusteltuna. Ja siinä on musta hyvin niin kuin kehiteltynä se ajatus siitä, että jos me päästään enemmän ja enemmän sen tyyppiseen elämäntapaan ja sen tyyppisiin poliittisiin järjestelmiin, jossa oikeasti kansalaisilla on paljon vapauksia, he on tasa-arvoisia, kohtuullisen tasa-arvoisia keskenänsä. Ja se elämänmuoto, joka mahdollistuu tämmöisissä yhteiskunnissa, on kukoistava. Ja niin kuin yksilöiden kyvykkyyksiä ja yhteisöjen niin kuin mahdollisuuksia maksimoiva. Niin tämmöisessä yhteiskunnassa, tämmöisessä yhteiselämässä ei näyttäisi olevan kovin hyviä syitä riskeerata sitä elämänmuotoa käynnistämällä sotia. Tämä nyt tietysti ei ole osoittautunut ihan näin yksinkertaiseksi asiaksi, mutta mä ajattelen, että tässä olisi vielä aika paljon opittavaa kyllä siitä, että mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa ja mitkä ne elementit on, mitä meidän pitäisi kehittää ja vaalia demokratioissa ja myös demokratioiden niin kuin suhteissa toisiinsa ja kenties myös tämmöisiin ei-demokraattisiin valtioihin, jotka edistäisi sitä, että niitä syitä sotaan olisi vähemmän ja vähemmän. Ja tämä tulee musta nopeasti kyllä takaisin siihen uhkakuvaan, koska ekologinen kriisi, varsinkin tämmöiset luonnonresurssien niin kuin ehtymiset ja muut tämmöiset tekijät, on tietenkin tekijöitä, jotka aika nopeasti ajaa valtioita jo nytkin kohti sotia. Ja sen takia voisi ajatella, että se iso kysymys, mitä meidän täytyy jatkossa ratkaista, toivottavasti tämän perintömme niin kuin avulla ja sitä kehittämällä on se, että miten me opitaan elää täällä maapallolla sillä tavoin, että me ei tässä luonnonvarojen kulutuksen niin kuin kilpajuoksussa myös päädytä tappamaan toinen toisiamme.
Sillä tavalla täytyy siis kehitellä näitä ideoita eteenpäin. Ja jos kirjan nimi on demokraattinen perintömme, niin se perintömme on myös sillä tavalla meidän, että se on meidän kaikkien. Mutta myös Kain kanssa ollaan sitten yhdessä tietysti tästä keskusteltu ja estetty meidän näkemys. Että nämä on niitä keskeisiä ajatuksia ja toivomme tietysti, että niihin tartutaan ja sitten estetään toisenlaisia näkemyksiä, koska se kehittely ja keskustelu kuuluu nimenomaan siihen, että demokratiaa viedään eteenpäin.
Joo, tässä kirjassa todellakin esitellään 30 kansanvallan ydinideaa. Tähän loppuun vielä muutama kommentti siitä, että jos Kai ja Tuukka näihin teidän esittelemiin kirjoihin tai teksteihin ja ideoihin tutustuu tarkemmin, niin mitä ymmärtää paremmin? Ymmärtääkö paremmin muun muassa Donald Trumpia tai Vladimir Putinia?
No ehdottomasti Donald Trump ja Vladimir Putin on demokraattisen perinnön näkökulmasta aika klassisia hahmoja. Tämmöisiä erityyppisiä klassisia hahmoja kuitenkin, mutta Trump on nyt kuitenkin henkilöhahmo, joka melkein sellaisenaan on kuvattu Platonin valtioteoksessa kansanjohtajasta, joka nousee valtaan tyytymättömyyden keskellä ja pikkuhiljaa alkaa sitten väittää edustamansa kansaa ja sillä verukkeella kahmii itsellensä valtavat määrät valtaa ja avaa oven kohti tyranniaa. Ja siinä mielessä jo pelkästään sen pätkän lukeminen niin musta tuo uusia näkökulmia siihen, mitä nyt on niin kuin tapahtumassa.
No joo, kyllä, siis puumerkki tuohon. Todellakin ymmärtää Trumpia paremmin. No, entäs sitten, jos puhutaan tästä somesta ja siellä vellovista poliittisista kiistoista ja kiihkeästä keskustelusta? Ymmärtääkö sitä paremmin tämän kirjan jälkeen?
No, tietysti toivomme näin. Ja yksinkertainen vastaus tai sana, mikä tähän kaikkeen liittyy, on käytöstavat niin latteelta kuin se kuulostaakaan. Mutta keskeisenä ajatuksena tietysti niin kuin tässä demokraattisessa yhteiselossa on se, että pystytään elämään yhdessä. Tietysti siihen kuuluu se, että ollaan asioista erimielisiä ja sitten niistä keskustellaan, mutta joissain rakenteissa semmoinen hyvä keskustelu toimii paremmin kuin toisissa.
Joo, ja pieni vinkki vielä. Tutustukaa hyvät kuulijat tähän teokseen. Tämä on erinomainen käsikirja ja sen saattelemana menkääpä kuuntelemaan vaikka eduskunnan täysistuntokeskusteluja. Siellä nimittäin näitä ideoita aika jopa päivittäin puntaroidaan. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikkaradiossa demokraattinen perintömme kirjan kirjoittajat Kai Alhanen ja Tuukka Peroniemi.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio.